Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 2-сентябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Койтош айылындагы август окуяларын иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия ушул жумада ишин баштайт, бирок анын курамы сынга кабылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кушуга кеш кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын аймагындагы суук анклавын Өзбекстан менен байланыштырган суук Риштан жолу ачыла элек. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөнү Өзбекстан менен байланыштырган жолду ачуу боюнча бир топ маселелер бар. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы суукту Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш азе менен видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылышы боюнча салтанаттуу иш чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканын көрүүгө болот. Бул иш чарага катышкан Баткендин Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчынбай Төрөлиев 30-августта жолдун ачылышы боюнча атайын иш чара өткөнүн ырастады. Анын айтымында ал учурда жол өкмөттүк органдардын келишиминин негизинде ачылары айтылган, бирок азыркы учурда жол жабык турат. Бул боюнча Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы комментарий бере элек. Өзбекстанга таандык суук району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав 2013 жылы кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалдан соң суук Риштан жолу жабылган болчу. Гонконгдо студенттер жана окуучулар жогорку окуу жайларга мектептерге бойкот жарыялашты. Гонконгдо каршылык акциясына чыккандар 2-сентябрда эртең менен иш кычап турган маалда поезддердин алдын туруп кыймылды токтотушту. Студенттер менен окуучулар демонстранттарды колдоп шаардагы жогорку окуу жайларына 2 апталык бойкот жарыялашты. Алар университеттердин мектептердин алдына бир кылка ауыз атасынан кол кармашып тизилип алышты. Соңку дем алыш күндөрү миңдеген демонстранттар полициянын күч кол колдонгонуна карабай эл аралык аэропорттун оозун шаардан аба майданына каттаган тез жүрүүчү поезддердин жолун тороп алышкан. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп жатат. Бийлик документтик кароону токтотуп койгонуна карабастан оппозиция долбоорунун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып жатат. Кытай бийлик өкүлдөрү болсо демонстранттарды от менен ойноп отуралуу бир канча жолу эскерткен. АКШнын вице президенти Майк Пенс Варшавада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Анда Киев менен Москванын жатагында АКШ Украинанын тарабында экенин, аймактык бүтүндүгүн сактоо аракеттерин колдой турганын айтты. Майк Пенс Вашингтон Кырымга байланыштуу Киевти Москвага койгон мыйзамдуу талабын тең бөлүшөрүн дагы белгиледи. Вашингтон Кырымды аннексиялаганы жана Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдоп жатканы үчүн Орусияга карата санкция салган Майк Пенс Польшага 2-дүйнөлүк согуштун башталышынын 80 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасына катышуу үчүн келген. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Аптагаев камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча башкы прокурорго ачык кат жазды. Анда Каптагаев өзүн барымтага алуу боюнча Садыр Жапаровдун катышын тастыктаган бир дагы күбө болбогонун жана эч кандай даумату жок экенин билдирди.
Бир эле жана Жумабаевдин арызы менен эле соттолуп кеттик Садыр Жапаров. Анан эми Жумабаев чыгып алып видеодон таратты, мени жөн эле кыйнап жаздырышкан, Садыр Жапаровдун күнөөсү жок деп. Анан ушуларга эми ген прокуратура баа бериш керек да.
Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барамтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Жакында Чүй облустук соту Садыр Жапаров жаза мөөнөтүн кыскартуудан баш тарткан. Анын тарапкерлери саясий куугунтук болуп жатканын айтып жүрүшөт. Казакстанда мамлекеттен жөлөк пул алгандар кескин көбөйдү. Бул тууралуу президент Касым Жомарт Токаев бүгүн парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйынында элге кайрылып жатып билдирди. Анда соңку 5 жылдын ичинде мамлекеттен социалдык жардам алгандардын саны 77 000 адамдан 1.5 миллиондон ашканын белгиледи. 2017 жылдан бери бюджеттен социалдык колдоо үчүн берилген акча 17 эсе көбөйгөнүн маалымдады.
Объем выделяемых из бюджета средств на социальную поддержку с 2017 года
Токаев жалкоолор жана мамлекеттен акча алыш үчүн тапкан ташыганын жашыргандар арбып баратат деп айтты. Өткөн айда Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды сынга алып жемелеген болчу. Ал мамлекеттен жардам күткөндөргө уй баккыла деп кеңеш берген. Назарбаевдин булай айткандары коомчулукта талкуу жараткан. Казакстанда быйыл жыл башынан бери үй жайдан кыйналган көп балалуу жана жалгыз бойэнелер бийликтен социалдык колдоону күчөтүүнү талап кылып, маал менен нааразылык акциялары өткөрүп жатышат. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шарк турналары 2019 сынагында кыргызстандык агайын Элиман жана Айбек Каныбековтор биринчи орунду ээлешти. Бул тууралуу Азаттыкка маданият, маалыма жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган сынакка 80ге жакын өлкөдөн 300ге жакын өнөрпоз катышкан, анын жыйынтыгы менен кыргызстандык коомчулар мыкты деп табылып, атайын диплом менен сыйланды. Катышуучулардын өнөрүнө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы күбө болду. Сынак 2 жылда бир өткөрүлөт.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 3-сентябрда Кыргызстанда тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 9-14 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 3-сентябрда жаан-чачын жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 24-26 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. 7-8 августта Койтош айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия ушул жумада ишин баштайт. Комиссиянын биринчи жыйыны өтө элек жатып, курамы сынга кабылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары ага бир беткей бийликти жактаган адамдар киргенин айтып, комиссиянын калыс иштешинен күмөн санап жатышат. Ал эми аталган комиссиянын жетекчилери баардыгы ачык айкын болоорун билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Койтош окуясын иликтей турчу мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты кирген. Андан тышкары Коопсуздук Кеңешинин бир катар мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү бар. Ошондой эле антитеррор Альфа коомдук бирикмесинин төрагасы Артур Медетбеков, коомдук ишмерлер Исмаил Исаков, Кубатбек Кожоналиев, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын жана эксперт Алишер Мамасалиев мүчө болгон. Жарандык активист Рита Карасартова комиссия мындай курам менен калыс иш алып бара албасын айтып чыкты. Ал буга мисал катары Крим Төөлү Айзбатухаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иште комиссиянын мүчөсү Турсунбек Акундун ат аталганына көңүл бурду.
Турсунбек Акунду коргоочу болгон менен ал заинтересованный лицо, тем более ал өзү ушул Батукаевдин иши боюнча өзү 26 жолу ошол жака барып колго алыш кылып Батукаевдин чыгып кеткени салымын кошкон.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке дал ушул Батукаевдин ишине байланыштуу кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча айыпталууда. Аталган ишти тергөөнүн жүрүшүндө Турсунбек Акунда ички иштер министрлигине күбө катары сурак берип чыккан. Ал ушул ишке байланыштуу ар намысыма шек келтирди деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берип, кийин арызын кайтарып алган. Турсунбек Акун Койтоштагы окуяларды иликтей турчу комиссияга мүчө болуу сунушу өкмөттөн түшкөнүн айтып, комиссиядагы ыктымал кызыкчылыктарды четке акты.
Мен барганда эле мен ошол тиги төрөганын же орун басарынын комиссия жүрүп атканда ошолордун кантип чаппайм да. Бир жактуу караганга жол бербей, колдон келсе эки жактуу караган аракеттерди көрөм деген оюм бар да.
Койтош окуясына байланыштуу бир топ талаш жараткан жагдайлар бар. Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары күч кызматкерлери жөнөкөй жарандарды урток мок алып, согуштук куралдарды колдонду десе, күч органдары желмоктор гана пайдаланылганын билдирип келет. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, комиссия 7-8 августта Койтош айылында түзүлгөн кырдаалды объективдүү жана ар тараптуу иликтөө максатында түзүлдү. Мындан тышкары ал окуяларды Ички иштер министрлиги, аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева комиссияга Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары киргизилбегенин айтып, калыс иш алып баруусунан күмөн санады. Анын Азаттыкка берген комментарийинде комиссияга мүчө болуу тууралуу өкмөттөн эч кандай сунуш да түшкөн эмес.
Бул комиссия кандай чечим чыгарарын биз билип эле турабыз алдын ала. Бул жакта саясий заказды аткара турган адамдар кирди. Комиссиянын адилеттүү иштешине ишенбейбиз.
Комиссия Жогорку Кеңештин депутаттарынын мүчө болушу да талкууга түштү. Айрымдар парламент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестен ажыратканын эске алганда депутаттар комиссияга кире алмак эмес деген пикирде турушат. Ал эми комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Райымбеков алар адилеттүү иштешерин айтып жатат.
Эч кимдин кызыксыгы жок. Мен өзүм калыскты жакшы көрөм. Калыс алпараганга аракет кылам. Кылабыз барысын көрсө.
Комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комиссия ошол жумада ишин баштарын анын мүчөлөрү макулдашуу менен тандалганын айтты. Койташ окуясын иликтеп чыгуу үчүн аларга бир ай убакыт берилген. Анын жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке маалымат берилет. 7-8 августта Койташ болгон окуяларды Акыйкатчы институтунун аппаратта иликтеп жатат. Акыйкатчы Токон Маммытовдун маалыматына ылайык, 7-8 август күндөрү Акыйкатчы институтунун кызматкерлери окуя болгон Койташ айылына барып, абалга мониторинг кылышкан.
Өз структуралардан азыр жооп күтүп атабыз. Мына ошолор келгенде ошолорду кошумчалап, анан баягы мурда даярдап койгон өзүбүздүн кандай ой пикирибизди анан тиешелүү органдарга, бийлик бутактарына, парламентке, президентке, өкмөткө биз жөнөтөбүз.
7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, 100 жакын адам ооруканага айрылган. Бул окуялар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарит Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев камакка алынган. Мындан тышкары Атамбаевдин бир нече тарапкерлери Ички иштер министрлигине күбө катары сурак берүүдө. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептердин окуучулары эми китепканаларда өз убактыларын өткөрүшөт. Бирок тилекке каршы баардык эле мектептердин китепканалары, окуу залдары ойдогудай эмес. Өзгөчө аймактардагы мектептердин китепканалары талаптагыдай эмес. Мисалга, Ысык Көлдөгү мектептердин китепканаларынын абалы тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Бул биздин китепкана, китепканабыз бир аз тар болсо дагы, окуучулар келип китеп алып окушат. Адабий китептерибиз дагы, темирчилерден келген китептерибиз бар, арбын эле.
Жетөгүз районунун Кичи Жаргылчак айылдык Таавалды Мурзабеков атындагы орто мектебинде 453 бала билим алат. Мектептин китепканачысы Назира Мамытмусаеванын айтымында азыр 3000 ашык адабий китеп бар. Алардын арасында дүйнөлүк классиктердин чыгармалары коюлган. Мектептин окуу залы жок болгондуктан окуучулар китепти үйүнө алып кетип окуп турушат.
Окуучулар келип, айрыкча Чыңгыз Айтматовдун китептерин алып окушат. Калагандар келип үйүнө алып кетип окушат. Мындан 30 жыл, 40 жыл мурун бүтүп кеткен ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү демөөрчүлүк кылып алып келген китептер да бар. Анын бири Сары Кулова Бурулкан эжейибиз. Мындан 3 жыл мурунда өзүнүн чыгарган автордук китебин алып келип таштап кеткен ыр китеби. Бүгүн дагы адабий китептерден алып келип белеке берди биздин мектепке.
40 жыл өтсө да өзү билим алган мектебине кайрылып келип, кол кабыш кылгандар аз эмес. Ар бир окуу жылында жаштардын билим алуусуна көмөк көрсөтүү үчүн алар айылдык мектептердин китепканаларын түрдүү адабият менен толуктап турушат. Бирок Назира Мамытмусаева айтып жаткан китепкана маселеси Ысык Көл облусундагы 191 мектептин 60 мектебинде бар. Бул тууралуу облустук билим берүү институтунун директорунун орун басары Нургүл Шарапова айтты.
Бул китепканалардын баардыгында эле облус боюнча окуу залдары менен камсыз болгон, бирок эме да талапка жооп бербейт. Типовой мектептерде 5-10 орундуктар эле да. Ал эми эски мектептерде окуу залы жок да. Анан долбоорлор менен камсыз болуп атат, жаңы китептер менен камсыз болуп атат. Бирок аябай 100% аябай укмуш эме камсыз болду деп айта албайбыз. Анан көркөм чыгармалар, балдарга арналган чыгармаларга муктаж дагы эле.
Азыр облустагы 7 мектептин электрондук китепканасы бар. Тартыш болгон китепкана маселеси жаңы мектептердин салынышы менен бара-бара жоюлуп жатканын өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев айтты.
Быйыл 4 мектеп курулуп атат. Ал жерлерде болсо китепкана жана окуу залы да камтылган. Мурун башкача проектлер менен салып келишиптир да мектептердечи. Азыркы учурда биз болсо талапты болсо катуу коюп окуй турган жана окуу зал маселеси ошондой имараттар камтылсын деген катуу шарттарды коюп атабыз да. Бул маселени айыл өкмөттөр көзөмөлгө алышат да.
Ысык-Көлдө мектептердеги китепканалардан тышкары 154 китепкана окуу залы менен иштейт. Ал эми Ысык-Көл райондук китепканасынын имараты эски болгондуктан жеке колдон ижарага алып китепкана иштеп келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сох Риштан жолу ачыла элек. Дарыян куюну Жоржия менен Түштүк Каролинага жакындады. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын биринчи жыйыны ушул жума ичинде өтөт. Башкалаанын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборундагы жаңылоодогу коррупция боюнча сот процесси уланды. Гонконгдо студенттер жана окуучулар жогорку окуу жайларга, мектептерге бойкот жарыялашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бүгүн парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйынында элге кайрылды. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын Флорида штатына Дориан ураганы жакындап келатат. Күчтүүлүгү боюнча эң жогорку 5-чи категориядагы Дориан ураганы Багам архипелагын каптап, Абакко аралы катастрофикалык зыянга учураганы айтылууда. Шамалдын жакындашынан улам президент Дональд Трамп Польшага баруудан да баш тартты. Касым Рахманкулуулу кеңири баяндайт.
АКШнын улуттук ураган изилдөө борбору Дорианды Атлантика тараптан келген тарыхтагы экинчи эң күчтүү ураган деп сыпатташууда. Дориан ураганынын күчү эң жогорку 5-чи категорияга жетип, жекшембиде Багам архипелагын каптады. Улуу Абака аралынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан Насау аралындагы абалды Джоус Андерс тарткан видеодон көрүүгө болот.
Биз азыр Дориан ураганынын чок ортосунан 128 чакырым алыстыкта туруп ушундай шамалды сезип жатабыз. Эми Абакунун жана чоң Багам аралдарынын тургундарынын абалын элестетип көргүлө.
Деген Джоуз Андерс өзүнүн Твиттердеги баракчасы аркылуу Флорида штатынын тургундарына кайрылып, аларды катуу шамалга даяр болууга чакырды. Азыркы тапта ураган Флориданын жээгинен 220 чакырым алыстыкта турат. Флорида жарым аралынын жээгинде жашаган тургундар штаттын түндүк батыш жагына эвакуацияланууда. Ал тургай Флоридага жектеш Жоржия жана Түштүк Каролина штаттарынын да айрым аймактарындагы тургундар коопсуз жайларга милдеттүү түрдө көчүрүлүүдө. Улуттук ураган изилдөө борбору Дориан ураганы дагы 5 күнгө чейин өз күчүн жоготпой турарын айтышууда. АКШнын президенти Дональд Трамп ушул дем алышка пландалган Польшага болгон сапарында ураганга байланыштуу токтоткон. Ал кечээ атайын басма сөз жыйынын куруп, урагандын кесепетин болушунча азайтууга аракет көрүлүп жатканын кабарлады.
Ал секин жылып келатат, бирок ошончолук чоңоюп да баратат. Америкалыктар күчтүү. Биз буга туруштук берип, бири-бирибизди колдойбуз. Бизге багыт алып келаткан апааттын кесепеттерин болушунча азайтууга азыр болгон күчүбүздү жумшап атабыз.
Учурда Дориан ураганы Багам аралдарына урунганы белгилүү. Ал 2 күндөн кийин Америкадагы Флорида жарым аралынын жээктерине жетип келери күтүлүүдө. Азыр Абак аралындагы шамалдын ылдамдыгы саатына 295 чакырымга жетти.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы үчүн 2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычы 5 сентябрда башталат. Мында акшумкарлар дүйшөмбү шаарында Тажикстандын курама командасы менен беттешет. Бул оюнга даярдануу үчүн башкы машыктыруучу Александр Кристинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Улуттук курама команданын тандоо оюндарындагы мүмкүнчүлүгү жана ага даярдыгы тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын жана 2023 жылы Кытайда боло турган Азия Кубугунун тандоо оюндарына даярдыгын 1 сентябрда баштады. Команданын алгачкы машыгуусу Кант шаарында өттү. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин алдыдагы оюндар боюнча буларга токтолду.
играть не начали, шансы у всех равны.
Биздин максат биринчи эле тандоо оюндарында Азия кубогуна өтүү. 12 мыкты команданын катарына кирүү. Азырынча оюндар баштала элек. Бардык командалардын мүмкүнчүлүгү бирдей. Биз 4 оюнду конокто, 4 оюнду үйдө өткөрөбүз. Атаандаштарыбыз ар түрдүү. Бир жагынан командалардын техникалык деңгээли жогору. Экинчи жагынан ар бир өлкөнүн климатынын өзгөчөлүгү бар. Эч жерде оңой болбойт.
Таңдоо баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстан 5 сентябрда Дүйшөмбү шаарында Тажикстандын курама командасы менен ойнойт. Футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов Тажикстан менен боло турган оюн Кыргызстан курама командасы үчүн өтө маанилүү экенин айтты.
Тажикстан боюнча айтсак кыйын курама. Биз эле алар менен ойноп отбордо бир жеңиш алганбыз. Ал атаандаштар бизге аябай катуу даярдык көрөт деп ойлойм. Алардын жаш балдары аябай катуу ойноп башташты. U16, U19 деген командаларын мен карап турам. Курамалары жакшы результаттарды көрсөтүп атат да.
Султанов ошол эле учурда Кыргызстан курама командасынын даярдыгына кооптонуп турганын жашырган жок. Кыргызстан курама командасы Азия кубогунан соң бир гана жолдоштук беттеш өткөрдү. 12 июлда өткөн беттеште акшум каралар палестиналык футболчулар менен күч сынашып 2-2 эсебинде тең чыккан.
Азия кубогунан кийин бир эле оюн ойнодук да. Оюндар аз болуп калды. Башка деле курама командалары даярданат бул эмеге турнирге. Эми жакшы оорун күтөбүз. Ошол эле балдар ойнойт экен, 1-2 жаш бала кирди. Алар деле келечекте жардам берет деп ойлойм.
17 июлда Куала-Лампур шаарында өткөн чучукулакта FIFA'нын рейтингине ылайык Азия чөлкөмүнүн 40 командасы 8 тайпага бөлүнгөн. Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия курама командалары менен ойнойт. FIFA рейтингине көз чаптырсак, Кыргызстан курама командасы 211 мамлекеттин ичинен 95 орунду ээлеп турат. Азия кубогунун финалисти Жапония 33 орунда, Тажикстан 119, Мьянма 135, ал эми Монголия 187 орунда келе жатат. Кыргызстандын жаштар курама командасынын мурдагы машыктыруучусу Мирлан Ишенов ак шумкарлардын мүмкүнчүлүгүн төмөндөгүчө баа берди.
Шанстар биздин Кыргызстан командасында өтө чоң деп ойлойм. Өтсөк болот. Тажикстанды Кыргызстан экинчи местага мындай атаандаштырат деп ойлойм ушу группада. Эми калган канданса Мьянма деген команда менен биз ойноп кеткенбиз. Мындай өтө деле кыйынчылык болбойт бул оюнда. Монголия командасы да FIFA'нын рейтингине карасак өтө эле ылдый жакта. Командабыздын составыбыз баары травма болбосо бардыгы жакшы болот бул командалар менен. 12 очко спокойно эле алат деп ойлойбуз. Япония биринчи местеден чыгат деп ойлойм.
Таңдоо оюндарынын экинчи баскычы 1 сентябрда башталып 2020 жылдын июнь айына чейин уланат. Жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2 орунду ээлеген 4 мыкты команда 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубогуна жана 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын акыркы таңдоо оюндарына жолдом алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Карагулжа айылдык кеңешинин депутаты апасы менен кошо айыл өкмөт башчысынан таяк жеп ооруканага түштү. Жабырланган депутат айыл өкмөттүн ишин такай сындаганы үчүн сабалганын айтууда. Бирок айыл өкмөт тарап мушташтын жөнү тек гана турмуштук келишпестик деп депутаттык ишмердүүлүгү мушташка себеп эмес дешүүдө. Таяк жеген депутаттын арызы боюнча айыл өкмөт башчынын 2 баласы да кармалды. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Каракулжа айылдык кеңешинин депутаты Уларбек Байгожоев айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Урмукеевтен таяк жегенин айтып, азаттыкка 2 сентябрда кайрылды. Учурда ал апасы менен кошо ооруканада дарыланып жатат. Депутат жайлоодон жалгыз кайтканда алдынан чыккан айыл өкмөт башчысы жолун туруп мылтык кезегенин айтууда. Ал жайлоодо башталганча так кечинде үйдө уланганын кошумчалады.
4 машина менен келип 15 бала менен келди. 10 чактыда ашык бала да мен көзүмө илешкен бир 10 чакта ашык бала болду. Келип өзүнүн 2 баласы, өкмөт башчы өзү Айбек Урмакеев келип эле патыр путур уруп кетишти. Өзүмүз ашта кыла албай калдым. Таш менен урду Урмакеев Айбек. Ошол жерден качып эшигим алдынан кирип үйүмө киргизбей, ошол жерден урушту, жарым сааттай талкалап урушту. Үйүм алдына киргенде портерди көрүп чуркап барып портерден мынтыкталам деп ачты эле портерде мынтык жок болуп калды. Оозгалык сөздөр менен сөгүп мынаны өлтүргүлө ошол жерде, анан таш менен уруп киргенде анан апам чуркап келип
Депутат айыл өкмөт башчысынан таяк жегенин өзүнүн депутаттык ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Ал айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүн акыркы бир жыл ичинде такай сындап келгенин айтат.
Өкмөттүн ичине келгенде гана каршы чыгам, анан сыртта кадимкидей эле обычный эле бул өкмөттөй кылып сыйлап учурашам. А бул уже өкмөттүн ичиндеги нерсе козголуп вот өкмөт сыртына чыкты да, уже биз уже сырт аймак боло баштадык да. 2018 жылы Карабулжа районунун 1 май айылына ачычене коюш керек эле, ошол ачычени толук коюп атты да. Ошол ачычени азыр коюлуп турат, бирок дагыян немеси бериле элек да, светичи капкараңгы же коюлду кылып койду. 2018 декабрга бүтүш керек эле анын өзүнүн эмелери, сроктору, ошол срогунан өтүп кеткен, ошо бир жыл өтүп кеткен.
Депутатты таяктоого айыпталып жаткан Айбек Урмукеев да сабалганын айтып ооруканада жатат. Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы чатакка депутаттын өзүн айыптоодо. Уруш депутаттык сындан эмес, тек гана турмуштук келишпестиктен чыкканын айтат.
Потерпевший өзүм мен, ал жерде мени уруп, эсим оодарып, мынтыкты мен машинаман алып чыгып кетти да. Бул жекече абидан, бул мен бир тууган бажам болгон. Турмушу менен ажырашкан. Анан ошону мага кектибеш керек. Башкасы менен эмне урушпайм болуптур. 11 депутат арыз жазган үстүнөн 11 депутаттын бирөөсү менен урушам ба? 11 менен урушайын анда.
Учурда чатакташкан эки тарап тең, бири-бирине каршы арыз менен милицияга кайрылып, ооруканада жатышат. Ошол облустук милициясынын маалымат кызматынын башчысы Жеңиш Ашырбаев депутат Байгожоевдин арызынын негизинде Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Урмакеевге карата бейбашчык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Эки баласын, айыл өкмөт эки баласын күйүү камагына алынды, бейбашчык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, бүгүнкү күнү айыл өкмөт башкарма жараат камакка алынды эле, бирок ден соолугуна байланыштуу азыр ооруканада жатат.
Айылдык кеңештин депутаты менен чатакташкан Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Урмукеев бир ирет мыкты айыл өкмөт деп табылган. Ал аталган айылды 3 жылдан бери башкарып келе жаткан. Бирок айылдык кеңештеги бир нече депутат анын ишмердүүлүгүнөн шек санап, айыл өкмөттү текшерип берүүнү сурап, көзөмөл органдарына даттанышкан. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүндө.
Жер сууга, аймактарга, буюм тайымдарга тиешелүү өзүбүздүн алдан эмедей аталыштарыбызды айттырбай, ататтырбай келгендеби же өзүбүз эле жерип, чанып айтпай дебей, колдонбой келгендиктенби улам мезгил өткөн сайын унутулуп кетип бара жатат. Бүгүн ошондой сөздөрдүн айрымдарын эске сала кетели. Байыркы убактарда бутка кийген өтүктүн түрүн жеке деп коюш экен. Тагырагы көк жеке же жеке өтүк деп аталыптыр. Мындай жеке өтүктөрдү өкүмдарлар менен эл башкаргандар гана кийишчү дешет. Ушул эле жеке деген сөз өтүк деле эмес, белге курчанган курду да билдирчү экен. Эсиңиздерде болсо, эпосто жеке өтүк бутта кой коюп деген же жекени белге курчанып, айдай бетин нур чалып деген саптар кездешет эмеспи? Ал эми жекей деген аялдардын кымбат баш кийими болуптур. Кытайдын кымбат шайысынан тигилген көйнөктү жекей бос деп атаптыр. Мисалы Жаңыл Мырзаны кийгени жекей кара бөрүк, эрдиги эпсиз кара көк деп сүрөттөгөн. Желмаянды мингизип жекей босту кийгизип деген саптарда кездешет. Жекей бос деген жоокерчилик заманда баатырлар кийген кийим болгон экен. Маселен, балбандардын баарына жекей бос тонун кийгизип дейт. Кээде белге курчанган курду деле жекей бос деп атаптыр. Жекене деп да коюптур. Сырткы кийимдин дагы бир түрүн жекенди тон деп аташчу экен. Жеңи жок кийимдин бир түрүн желегей дечү экен. Желетке деген да бар, куртканы ушинтип атаган кыргыз. Ушундан дам кыргыздын илгерки кийимдерин иликтеп, кайрадан бүгүнкү учурга, бүгүнкү заманга ылайыктап тирилтип келаткан чеберлерге, колунан көрү төгүлгөн ус келин кыздарга айтаарыбыз: Манас эпосуна кайрылып, үңүлүп бир карап көрсө, көп кызыктуу, керектүү, кымбат кийимдердин изин табат эле деп айткыбыз келет. Эми жесе деген сөзгө келсек, аскердик чалгынды жесе деп атачу экен. Жесекчи жесеп калды деген сөз чалгынчы чалгынга жөнөндү дегенди түшүндүрүптүр. Эгер жер жесегиле десе, а дегенде жер чалгыла, жер шартын иликтеп, изилдеп чыккыла дегенди билдирчү экен. Орус тилиндеги застава, охрана, разведка деген сөздөрдүн маанисин жезек деген сөз менен түшүндүрсө болот экен. Заставага разведчиктерди койдук дегендин ордуна жесек койдук деп. Разведкага кетишти дегенди жесекке кетишти деп айтса эмне үчүн болбосун? Жете деген теги дегенди билдирген сөз. Жетеси жаман десе теги жаман деп түшүнсөк болот. Демек жетесиз деген тексиз дегенди билдирет экен.
Бул акын Шайлообек Дүйшөевтин сөз даяра берүүсү болду. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 2-сентябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Коомдо чоң талкуу жараткан Бурулайдын аянычтуу тагдырынан кийин деле Кыргызстанда ала качуу учурлары тыйылган жок.
Жашоо болгон көп амбицияларым бар болчу, кыялданчумун, илимий тармакты өзүм сынап көргүм келчү. Окуумду бүтсөм эле Бишкекке барып, аспирантураны окуп, андан ары илимий жолумду улайм деп ойлочумун. 3 күндөн кийин эле жумуштан чыгып үйгө кетип баратсам, жолдо мени ала качып кетишти.
Аялзат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында ала качуу фактылары, ага себеп болгон жагдайлар тууралуу айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын аймагындагы Сок анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сок Риштан жолу ачыла элек. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөнү Өзбекстан менен байланыштырган жолду ачуу боюнча бир топ маселелер бар.
Биринчи ирет баягы евразиялык экономикалык бирдикте биз жумуштар жасашыбыз керек. Ал жерде өзүбүздүн милдеттерибиз бар да, билесиңер да. Жана башка коопсуздуктар маселеси бар биздин кошуна мамлекет мененчи. Ал жок, ал маселе азырынча евразиялык биримдик койгон талаптарды акырына чыгара элек, биз ал жерден аша албайбыз.
Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы Сокту Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинен тартылган видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылышы боюнча салтанаттуу иш чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканын көрүүгө болот. Бул иш чарага катышкан Баткендин Ак Турбак айыл өкмөтүнүн башчысы Алтышбай Төрөлиев 30-августта жолдун ачылышы боюнча атайын иш чара өткөнүн ырастады. Анын айтымында ошол кезде жол өкмөттүк органдарынын келиши менен негизинде ачылары айтылган, бирок азыркы учурда жол жабык турат. Бул боюнча Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы азырынча комментарий бере элек. Өзбекстанга таандык Сок району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав 2013-жылы кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалдан кийин Сок Риштан жолу жабылган болчу. Дориан коюну Джорджия менен Түштүк Каролинага жакындады. Аталган штаттарда жеке жакын аймакта жашагандарды милдеттүү түрдө убактылуу коопсуз жайга көчүрүү башталды. Джорджия штатынын губернатору Брайан Кэмп твиттердеги баракчасына урагандан улам жеке жакын жашагандарды там ташын таштап коопсуз жайда башкалык калып турушу керектигин билдирди. Түштүк Каролинанын губернатору Генри Макс Мастер жашоочуларга теле кайрылуу жасады.
We appreciate y'all coming out on this beautiful Sunday afternoon, as you know.
Биз баарын бактылуу кыла албайбыз, бирок биз ар бир адамдын өмүрүн сактап кала аларыбызга ишенебиз, деди губернатор. Куюнга байланыштуу Флорида менен Түндүк Каролина штаттарында өзгөчө абал жарыяланды. АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон тургундарды түштүк чыгыш аймактардагы жээктен оолак болууга чакырды. Катуу шамалдан Багам аралдары жабыркады. Кой ташы окуясын иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын биринчи жыйыны ушул жумада болот. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Аталган комиссия премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевдин буйругу менен 29-августта түзүлгөн. Ага жогорку кеңештин депутаттары, юстиция министри Марат Жаманкулов, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев баштаган бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери жана коомдук ишмерлер кирген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева комиссияга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары кирбей калганын айтып, анын калыс иш алып баруусунан күмөн санап жатат. Комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков мүчөлөр макулдашуу менен тандалганын айтты. Орусия менен Ирандын тышкы иштер министрлери Сергей Лавров менен Жаваз Зариф бүгүн Москвада жолукту. Анда министрлер эки тараптуу кызматташтыкка байланыштуу актуалдуу жагдайларды талкуулашты. Ошондой эле өзөктүк эл аралык келишим, Перс булуңундагы соңку окуялар боюнча бир топ аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алмашты.
У нас по большинству вопросов позиции совпадают или очень близки.
Жолугуштан кийин баспасөз жыйынында Сергей Лавров тараптар бир топ маселелер боюнча ортак пикирде деп билдирди. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүү келишимден Вашингтон чыккандан кийин курчуп кеткен. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеранга жооп катары келишимде өзүн алган милдеттенмелерин азайта баштаган. Грузияда премьер-министр Мамука Бахтадзе кызматына мөөнөтүн мурда тапшырганы жатканын кабарлады. Ал Facebook-тагы баракчасына: «Мага Грузиянын премьер-министри даражасындагы биздин өлкө өзүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн кызмат кылуу чоң жоопкерчилик жана чоң милдет болду» деп жазды. Бахтадзе өзүнө чейинки өкмөт башчыга ыраазычылык билдирди жана өзүнөн кийинкисине ийгилик каалады. Ал премьер-министр болуп 2018 жылы июнь айында дайындалган жана ага чейин финансы министр болуп турган. Грузиянын баш мыйзамына ылайык премьер-министр кызматтан кеткенде өкмөт толук курамы менен тарайт. Жаңы өкмөт башчы жаңы өкмөттүн курамы бекигиче министрлер милдетин аткаруучу болуп турат. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн шаар турналары 2019 сынагында кыргызстандык агайыны Эламан жана Айбек Каныбековдор биринчи орунду ээлешти. Бул тууралуу Азаттыкка маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Аталган сынакка 80 жакын өлкөдөн 300 өнөрпөз катышкан. Анын жыйынтыгы менен кыргызстандык коомчулуктар мыкты деп табылып, атайын диплом менен сыйланды. Катышуучулардын өнөрүнө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы күбө болду. Сынак 2 жылда бир өткөрүлөт.
Сизге чоң рахмат. Эленара Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Коомду бир сыйра сестентип, чоң талкуу жараткан Бурлайдын аянычтуу тагдырынан кийин деле тилекке каршы ала качуу учурлары тыйылган жок. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда жыл башынан бери 118 ала качуу фактысы катталды. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Айрымдары жергиликтүү менталитетке карап үй бүлө курап кетсе, кээ биринин тагдыры дал ушул ала качуунун айынан бузулган. Аялзат берүүсүнүн бул жолку каарманы тааныбаган жигитке баш кошуп, аяйланбай басмырлоого туш болуп, жылга жетпей ажырашкан келин берүүнү Кундуз Сырдыбаева жана Канымгүл Эликеева даярдады.
Качуудан кийин кыялдарым, ой максаттарым ойрон болду деген Наргиза Момункулова Азаттыкка башынан өткөнүн айтып берүүгө макул болду. Келиндин аты жөнү белгилүү себептерден улам өзгөртүлдү. Наргиза менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баарлашты.
Мен азыр 28 жаштамын. Мындан 5 жыл мурун ала качуунун курмандыгы болгом десем болот. Ошол күн мен үчүн оор күн. Ошол жылдар, ушул убакка чейинки жашоо мен үчүн баягы күрөш үчүн жашадым. Ага чейинки жашоодо мен көп ийгиликтерди жаратып, жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишип жашап, баягы жашоо өз жемишин берген болсо, андан кийинки 5 жылда күрөшүп, жеңиш үчүн жашадым десем болот.
Бир убакта ала качуу кылмыш экенин, кыргыздын салтына кирбей турганын жазып, ушул багытта лекцияларга катышып жүргөн кыз өзү ушул торго кантип илинип калганын билбей калган.
Жашоо болгон көп амбицияларым бар болчу, кыялданчумун, илимий тармакты өзүм сынап көргүм келчү. Окуумду бүтсөм эле Бишкекке барып, аспирантураны окуп, андан ары илимий жолумду улайм деп ойлочумун. Мен орточо эле үй бүлөдө чоңойгом. Атам ошо таксовойдо иштечи, мамам болсо үй кожойкеси. Анан биз 5 бир тууганбыз. Мен 4-сүмүн. Баарыбыз ошо жогорку билимдүү кылыш үчүн папам окутту. 5-чи курсту бүтөр жылдары ошо бир курсташ балам, бир досум деп бир баланы ээрчитип келип калды. Жумуш боюнча сүйлөшүп, дипломдук иш жасат элек деп ушул жөнүндө көп сүйлөшүп калдык. Анан таанышып алып, менин досум деди, мен атын гана уктум, бирок баягы келбети эсимде жок. Ошону менен күндө телефонума смс келчи. Бир 3 күн жазды, мен ушундаймын, барып кеткем досум, курсташым менен, мен сизди жактырып калдым деп. Анан баягы кызыгып калдым, мен бул эмне бала эле, мен анын даже кебетесин да билбей калыптырмын депчи. 3 күндөн кийин эле жумуштан чыгып үйгө кетип баратсам, жолдо мени ала качып кетишти. Корктум, аябай. Силер адашып атасыңар дедим. 5 бала экен машинада. Анан сени ушундай ала качып баратабыз дешти. Тирүү калганыма деп мындай сүйүнүп да кеттим бир чети. Ошол кезде Каракол ошо 12-жылдан 14-жылга чейин бир
алагачуулар көп болуп, муун өлгөндөр көп болду. Ушундай маалыматтарды бизге баягы лекцияларды окушчу, алагачуу тууралуу мыйзамдарды окуп кетишчи атайын. Бул боюнча мен адабиятчы болгондон кийин тил баяндарды көбүрөөк жазчумун. Окуп берчимин, туура эмес экенин, бул ала качуу салт эмес, кылмыш экендигин, аялды басмырлоо экенин бул тууралуу көп тил баяндар жазчумун. Ошо жолдо баратып анан айттым, эмнеге ала качып баратасың? Мындай акыл эсиң барбы? Сен экөөбүз бири бирибизди таанысак, билбесек, мен сени жакшы көрүп калдым, мен сени сүйөм, мен сени алам, ошол сөздөрдү айтты. Анан ала качып барышты. Ошол жерден аялдар тосуп алышты, баягыдай эле ала качууда дагы күч колдонгон, сүйрөп кирип, көшөгө алып кирип отургузуп, ушул нерсе менде деле болду. Эң өкүндүргөнү, мени аябай жаман таасир калтырганы бул ошол жердеги энелердин, мендей эле алардын деле кыздары бар да, жок жулмалап, колуңду оорутуп, жол салып, биз деле ушинтип келгенбиз деп туура эмес жолго түртүп аткандагысын билбегендиги аябай өкүндүрдү. Менин күчүм жеткен жок. Ошол учурда мен телефонду жулуп, чалдырбай ушинтип мындай жаман дүйнө кылышты. Анан агамдар келишти, менин артыман шокалап, мен ишенгем аларды алып кетет деп.
Мындай учурда ата эне, жакындардын колдоосу эң маанилүү. Бирок Наргизаны ошол учурда жакындары түшүнгөн жок, сөзүн угуп, жан дүйнөсү эмне деп жатканын көрүшкөн жок.
Ыйлап, нан төгүп, жанагантип балабыздын башын аттабагыла, эркектин башын аттаган болбойт, бактың арты деп шыгып көп сөздөрдү айтып атышты. Анан агам дагы ушунча адамды ыйлатып, сен алып кетсең бактылуу болбой каласың, кал деди. Ошол кезде мен аябай жаман абалда калдым. Өлүм жөнүндө кандай ойлонуп, баягы жашоодо максатын токтоп аткан учур болсо, ошол кезде апам сен калдың деген кезде менде ошондой ой болду. Ошо түндөн өткөндөн кийин телефон зарядкасы өчтү, ошону менен эч ким менен байланыша алган жок. Мындан кийин ачпасаар кетип атат дешти, эртең менен келип атат деп атышты. Эртеси күнү молдо келди, никебизди кыйды. Ошо молдонун дагы биздин, бирок мунун баары баягы келечеги жоктой эле мен кабыл алдым.
Ала качууга кабылганда кимге кайрылууну, мыйзамдарды да билгени менен ал чыныгы жашоодо жергиликтүү менталитеттен, эл эмне дейт деген сөздөн аттап кете алган эмес.
Ошол кезде мыйзамдарды мен да билчимин, укугумду деле билчимин, кайсыл статьялар менен канча жылга эркинен ажыратылары, кандай баягы жазаларына чейин билип турсам дагы, эл эмне дейт деген нерседен мен да аттай алган жокмун. Ата энемдин баягы макул болуп, куда сөөгүн кабыл алып, эртеси күнү кайра кызыбыз кетти турмушка деп элге чай берген. Ошол учурда мен мамам менен байланыша алып сүйлөшүп, анан айттым, мама, мен баары бир жашай албайм биякка деп, мен кетем, биякта болбойт жашоо, мен кантип жашайм, мен никем кыйыла элек азыр депчи. Ушуну айта алдым да молдо келгенгечи, никем кыйыла элек, мен айрым менемин, кетсем дешти кылып кетсем. Анан мамам, эми бардың, ошол жердесиң да, бактылуу бол кызым, биз элдерди чакырдык, элдин баары сени күйөөгө кетти деп келип атышат, ачпасарын кабыл алдык, багың ачылсын деди. Ошону менен телефонду койду, анан кийин сүйлөшө алган жок. Ошентип мен жашап калдым. Эки айдан кийин маселе башталды. Биз кызганыштар, ал иштечи эмес, үйдө болчу, жумушка барып келсең кызганат. 6 айдан кийин боюма бүттү. Ошол учурда мен аябай мынтип боюмда болбой калабы деп ушинтип менде өзүм ушундай бир аябай чөгүп кеткен да. Ошол кемпирлерге алып барышат, бирдеме кылышат, ушинтип элечи. Ушинтип жүрүп боюмда болду, иштебей да калдым, үйдө отурайын деп чечтим. Боюмда да бар.
Буга да макул болдуң?
Буга да макул болдум. Жашайын, ата энем жаша деп аткандан кийин боюмда бар болсо, эми баланын атасы деп ошентип жашап калдык биз.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Берүүнүн бул жолку каарманы Наргиза ала качуунун курмандыгы болгонун, илим жактайм, иштейм деген чоң кыялдарынын тебеленишине ала качуу себеп болгонун айтып берди. Наргиза менен кесиптешим Кунтуз Сырдыбаева баарлашкан.
Күйөөм мени аял алыш керек болуп эле алып калганын түшүндүм да. Ага чейин бирөө менен сүйлөшкөн, анысы чет жака чыгып кетип, анан кимди алат, тойго даярдык, ушинтип жүрүп, анан
мен алып калыптыр да. Ушул нерсенин баары мага оор тийди. Ортодо баягы оюнчук катары колдонуп коюшкандыгы, анан жашап атсаң да ошол нерселер жакпагандыгы, кайра ошол адамдын жашоосуна пайда болуп кайра чет жактан киргенде үйүбүздө тынчтык болбой калгандыгы, экөөбүздө сүйүү жок экендиги, ушунун баары мага оор тийе берди. Кайненем аябай урушту, сен албай эле койсок болмок депчи. Мен өзүм барган жокмун да барып. Мамам чалып чакырдым, мама келгиле менде жашоо болбойт, алып кет, мен уже ооруп калдым депчи.
Мамаң алып кетти?
Мени отургузуп кеткен абам ошонун колунда жашап калдым мен. Мен үч бала багышып кошуп төртүнчү кылып багып алам төрөгүнү. Сен ошондой акмактардын колуна салып берген биз күнөөбүз деп ошентип калды. Анан мен кеткенден кийин 2 айдан кийин баласын үйлөнтү. Бул нерсенин баары оор тийди жашоомуна. Эчтегени ойлоно албайм. Эптеп аман тирүү болсам экен деп ошентип отуруп мен төрөдүм. Аябай каным аздыгынан, анан давлениянын аябай аздыгынан бул төрөгөндөн кийин кулай бердим да өзүм таштап. 1.5 ай үйдө жаттым. Оор төрөдүм аябай. Мен товар сатуучу болуп иштедим. Торговый агент деп коет азыр. Ошол жакта иштеп баштадым. Күнү иштейм, түнкүсү кызымды алам. Жанагындай сүттөрүн алам, азыктарын алам, памперсин алам, кашалардын тамак ашынын баарын алып барып берип кайра эртең менен жумушка жүрөйм.
Ушинтип жашооң өзүнүн угуна түшө баштады?
Жашоом өзүнүн угуна түшө баштады. Кызымдын күлгөнү, анан талпынганы, бул нерселер мага баягы жашашым керек экенин, жоопкерчиликтүү экенин ошол кызга билинип, мен аракет кыла баштадым. Эртеңки күнү ата алардан ким болбош керек экенин түшүндүм.
5 жыл өткөн экен ошол турмуш куруп, баягы ошол стресс абалы болгондон кийинчи, бирок дагы деле унута элек экенсиң да. Бул бүт эле бир чоң жүрөгүңдө көйгөй калтырган нерсе болсо керек э.
Бул нерсени баягы унутууга аракет кылам, адамдар унуттурбайт экен, эстете берет экен. Күйөөңдү бияктан көрдүк, ал менин күйөөм эмес деп айтам да. Эстете беришет бул нерсеничи. Сенде болуп алагачылыптыр, сенде болуп ажырашып калыптыр деген сөздүн баары унуттурбайт экен бул нерсечи.
Кызына келип каташып, баягы аталык мамиле жолу мындай өзүнүн мээримин төгүп турабы?
Атасын көргөн жок. Ошо курсактагы бойдон атасын көргөн жок. Садиктен келди, сурады: мама, менин папам каякта деп. Анан жооп бере алган жокмун, күткөн да эмесмин, бул нерсе оор тийди. Анан ары бассам да сурайт, бери бассам да сурайт. Эмне дешимди билбей, анан айттым: сенин атаң алыс жакта келет, ал сага акча салып турат, ал бизди жакшы көрөт, келсе машина сатып берет мага, сени садикке алып барам. Анткени баягы бала бакчага элдер машинасы менен жеткирип атканын көрөт да, балдардын аттарын айтып, кыздардын аттарын айтып, ушунукундай кылып ошондой болот. Баягы сынып калышын каалабайм да азыртадан, атам жок экен деп оор тийбесин дейм. Кайсы бир учур келгенде бул нерсеге түшүнөт кызым деп ойлойм да.
Тилекке каршы коомду бир сыйра аңтар теңтер кылган Борулайдын окуясы өлүмү дагы ала качууну токтото алган жок. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рысбековдун билдиришинче, катталган фактылардын 94 кызды никеге тургузуу үчүн уурдоо, 12 никеге турууга мажбурлоо беренеси. Иштердин көбү сотко өткөн, бирок андан ары кандай чечим чыкканы тууралуу маалымат жок. Милициянын маалыматына караганда, ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Азыр ала качуунун бир аты Борулай болуп калды. 10 күлүнөн бир күлү ачыла эле кыздын өлүмү аз да болсо ала качуунун санын кыскартты дешет адистер. Кыргыздын активдүү, эркин ой жүгүрткөн коому аны такыр болтурбоону, жок кылууну колдошот. Соңку кезде ала качуу салтпы, жокпу деген сөздөр да жок эмес. Айыл жерлеринде салт менен чаташтырган учурлар да бар. Тилчи жана адабиятчы Алы Молдоканов буга жооп берди.
Ошондуктан бул кыргыздын салтында бар беле жок беле деген суроону коюп атышат. Манас эпосус баштаган фольклорлордо, кийинки жомокторда, деги адабий китептерде кызды мал сыяктуу ала качып, жанагындай оордук көрсөтүп, кыйнап үйгө отургузуу салты болгон эмес. Жан жаныбарлардагы, табияттагы, канаттуулардагы жубайын тандаганда бири бирин кайтарып бирине бири жаккандага мээрчишип анан жубайлашат. Алар дагы жубай болуп жашайт, жубайын күтөт. Анан бул өз табияттын мыйзамына да каршы келген нерсе. Буга жалпы коомчулук чоңураак кененирээк сөз айтышыбыз керек, тарбияны кенен беришибиз керек. Ар ким өзүнүн жубайын тандап ошого чыгыш керек.
Билим берүү министрлигинин адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында, мурда 10-11 класстарга гана окутуулар өтсө, азыр зомбулуктун алдын алуу максатында 5-чи класстан жогору сабактар милдеттүү өтүлө баштады.
Кийинки келечектеги муундар ошондой, мисалы, бул бала кийин бул бир эле бала бойдон гана өсө бербейт да, бул кийин келечек муун болуп кетет. Ошондуктан бул милдеттүү түрдө балдарга азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Андан тышкары да эрте кош бойлугу жанагы кыз ала качуу максатында ошолорду мисалы жокко чыгаруу негизинде кыздар өзүнүн укугун да билиш керек.
Макаланын соңунда биздин каарман Наргиза Момункулова үйлөнөм деп турган жигиттерге, жалпы коомго кайрылды.
Кайрылат элем, ошо балдар үйлөнө турган болсо, ошол жоопкерчиликти алып аткан сезсе, ошол адамга, ошол үй бүлөгө баягы жетекчи болуп ошол жерде баягы өзүнүн мамлекетин түзүп жатканын билсе, эртеңки күнү өзүнүн балдары болорун ошол балдарга камкордук менен баягы акча таап, аларды багып жашап элге кошуш керек экендиги милдетти билсе деп. Анткени аялдар бул нерсени түшүнгөн менен баары бир аялдар алсыз. Бизде стереотип бар, эркек биринчи орунда турар. Ошол үчүн биздин кыргыз коомчулугу ала качуу деген нерседен арылса.
Бириккен улуттар уюмунун гендер боюнча соңку баяндамасында Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 20% ала качуу жолу аркылуу курулары айтылган. Жаңы кабыл алынган жазы кодексине ылайык, быйылдан тарта Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан сырткары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева жана Кундуз Сырдыбаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү улантабыз. Манасчылык өнөрү Ырамандын ырчы уулу, Жайсаң ырчы, Токтогул ырчы, Келдибек Карбоз уулу, Балык Кумар уулу баштаган уламышка айланган ысымдар менен башталат. Бул өнөр бүгүнкү күнү да уланып жоон топ манасчылар бар. Адистердин айтымында бүгүнкү манасчылардын талантына мезгил өз баасын берет. Байыркы манасчылыктан баштап кечээ жакында тулпар сыйлыгын алган манасчы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов учка экеп салат.
Окумуштуулар Манас баяны адамзат тарыхынын бүтүндөй бир доорун, кайталангыс катмарын түзгөн көчмөн цивилизациянын, көчмөн маданияттын, көчмөн урухтун көз жоосун алган ажайып көрүнүшү, кыргыз элинин тарыхын даңазалаган. Азыркы күнгө келип жеткен көөнөргүс көркөм руханий мурасы элдин үмүтү, ыйы, каада салты, арман күүсү экенин белгилеп келет. Бул өнөр эзелтен муундан муунга уланып, айтуучулук тарыхында Ырамандын ырчы уулу, Жайсаң ырчы, Токтогул ырчы, Келдибек Карбоз уулу, Балык Кумар уулу баштаган көптөгөн манасчылар өткөнү маалым. Алардын бири аттуу манасчы Келдибек тууралуу окумуштуу манасчы Таранталы Бакчиев мындайча кеп салып отурду.
Эми кыргыз элинде улама кеп сөз баян калган ушу Келдибек Карбоз уулу тууралуу. Бул чыгаан кыргыз элинен чыккан 18-17-19 кылымдагы манасчылардын жолун улаган жана ошонун жоон тобуна кирген жомокчулардын бири болгон. Келдибектин артыкчылыгы, өзгөчөлүгү бул ар бир чорону өзүнчө дастан кылып айткан экен.
Таланталы артында көркөм мурасы калбаса да, эл оозунда уламышка айланып калган манасчынын артыкчылыктарын санап берди.
Дагы бир артыкчылыгы ошо манас айтуу аркылуу элге дем сала алган. Элди ар кандай оору сыркоодо малды мындай бир ылаң оорусунан аяктырууга жана ошолорду жөнгө салууга кудурети жеткен.
коомдук ишмер Дастан Саргулов Келдибек Манасчы тууралуу анын замандашы Арстанбек Буйлаш уулунун айтканын окуп берди.
Уктуң менен өнөгүм Келдибек Манас айтканда шамал уруп бук болуп боз үйлөргө жүк болуп чагылган учуп чартылдап кереге уук карчылдап үзүктөрү желпилдеп түндүк жабуу салпылдап эшиктери шалкылдап ат дүбүртү угулуп айыр калбай чогулуп журт атасы Манастын Алманбет сыргак чубактын арбагы көзгө көрүнүп кырк чоро кырдан суурулуп кемпирлер турчу балпылдап келиндер коркчу калчылдап желеде кулун чыңырбай кымызга көңүл бурулбай азын абай айгыры аздектеп турчу баардыгы кара тору түспөлүү кыпкызыл болуп чыңалып арча отундай чок болчу ашырып айтаар Манасты агуул куул кыргызда андай адам жок болчу дейт.
Саргулов Келдибек Манасчынын мисалында ар бир манасчы кайып түнү менен байланышып аяналарын айтат.
Түшүндө бир нече жолу түш көргөн экен бул киши. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп уктап калып түшүнө Манас чоролору менен кирген экен. Экинчи жолу түшүнө Манас Алманбет Бакай кирген экен. Бирок эң чоң таасир үчүнчү жолу түшүндө Шамшынын тоолорунда ышкын терип жүрүп уктап калып түшүнө кирген экен Ырамандын ырчы уулу. Ошол абдан чоң шыга бериптир. Бул кишиге түшүнө киргенде сен Манас айтып кыздуу болосуң, эгерде айтпасаң тукумсуз өтөсүң деген сөздөрү да уккан экен бул киши.
Дастан Саргулов манасчылык өнөрдө аттуу манасчы даражасына жеткендер өтө сейрек болорун. Өзүнүн маалыматына караганда Келдибек кыргыздын жап-жалгыз аттуу манасчысы болгонун кеп кылды.
Мына Шамшы тоолорунда жүрүп анан Ырамандын ырчы уулу кирип ушу абдан чоң маек болуп түшүнө кирген экен. Ал Манастын кырк чоросун баарын мүнөздөп айтып тааныштырган экен кырк чоросун. Анан айтаптыр мына белди ачсаң өзөндө тушоологан тулпар тукуму кара кер ат турат, ошону сен минесиң, бизден сага ошол белек деп айткан экен. Баатырлардын эрдигин, кыргыздын үрп адат каада салтын, жериңди мекениңди таңазалап айтып жүрөсүң деп насаат сөз уккан экен түшүндө.
Таланталы Бакчиевда тулпар манасчы темасында Саргуловдун айтканын коштоду.
Биринчиден эми үчүн Келдибек Манасчын тулпар манасчы деп атап калышкан? Бул эл ичинде дагы айтылган сөз. Албетте бир манасчыны экинчи манасчыдан мындай төмөн же жогору деп баалоонун өзү туура эмес. Бул пендендин иши эмес да. Тулпар манасчы деп аталып калышынын себеби бул киши ошол аян алганда тулпар тартуулаган экен. Баатырлар. Ошол себептүү тулпар манасчы болуп калган. Анан айрым бир аңыз кептерде айтылат, ошол тулпар тартуулап атканда мына сен тулпар манасчы, атчан манасчы болдуң. Калгандары болсо жөө манасчы болот сенден кийинкилер деп айткан сөз бар. Бул улама сөз. Чын жалганын бир Кудай билбесе, Келдибек өзү билбесе ошол кезде айтуу кыйын.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу манасчылык өнөрү тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Манас таануучулар байыркы манасчылардан кийин кечээки манасчылар катары Сагынбай, Саякбай, Шапак, Молдоосан, Мамбет, Акмат, Дүнкана, Шаабай, Каба баштаган ысымдарды атап жүрүшөт. Окумуштуу манасчы таланталы Бакчиев бүгүнкү күндөгү манасчылар Уркаш, Назаркул, Асанкан, Салимбай, Ырысбай, Замирбек, Самат, Дөөлөт, Улан баштаган кийинки муун менен уланаарын айтат.
Ал эми бүгүнкү күндө болсо эми ар замандын, ар мезгилдин өзүнүн Келдибеги, Сагынбайы, Саякбайы, Тыныбеги, Балыкоозу болгон. Бүт баардыгы ошол заманга, ошол доорго жараша болот да. Мүмкүн Келдибекке чейин Келдибектен дагы мыкты чыгаан жомокчулар болгон. Биз билген Нооруз, биз билген Токтогул ырчы деген сыяктуучу. Биз баягы эл оозунда айтылып калган гана кептерден улам, сөздөрдөн улам ошо Келдибектин ким экендигин таанып атабыз. Ал эми дагы бир мезгил өткөндөн кийин Келдибектин деңгээлине жетеби, же Саякбай атабыздын деңгээлине жетеби, жетпеби, бирок ушул доордун дагы өзүнүн алып манасчылары айтылат эл оозунда. Баардыгына баягы Мезгил тараза дейбиз да, мезгил таразада.
18-чи кылымдын соңунда жашап өткөн айтылуу манасчы Келдиёк Карбоз уулунун урматына уюштурулган тулпар манасчы сыйлыгы быйыл эмгек сиңирген артист манасчы Назаркул Сейдрахмановго тапшырылды. Бакчиев бул азыркы манасчылардын чечими болгонун кошумчалады.
Бүгүн жерге койгону, бүгүн чечим караса, зумруд көгөр таш менен.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу манасчылар тууралуу учкай кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Шамчырак булдум канадой барча кош экен.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг, алемет социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.